Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Riggbransjen, som vi har sagt om, har vært ute I hardt vær en god stund nå, og Jon Fredriksens riggkjempe Seadrill befinner seg nå I sin andre restrukturering under amerikansk Chapter 11 siden oljebremsen som startet I 2014. Mandag kom I midlertid meldingen om at selskapets foreslåtte redningsplan nå har sikret seg en overveldende støtte I alle kreditorklasser, også hos aksjonærene. Så nå Seadrill reddet, og det litt lys I enden av tunnelen for riggselskapene nå som verden skriker etter både råvarer og energi. Vi tok en prat med nestsjef for analyse I Clarksons Plato, Fredrik Stene, litt tidligere I dag for å finne ut mer.
Fredrik, tusen takk for at du med oss. Valaris, en konkurrent av Seadrill, kom ut av Chapter 11 nå I våres. Nå melder altså Seadrill at de har overveldende støtte, ja, oppimot 88% av den sikrette utestående gjelden. Betyr dette nå at Seadrill for alle praktiske formål reddet?
Om reddet det riktige ordet, så ser det I hvert fall ut som Seadrill nå på vei til å gjenoppstå som et eget selskap. Heller enn noe annet. De har jo hatt diverse beilere, både I Noble, Transocean, Dolphin Drilling, Ades har vært navn som har dukket opp I alle disse rettspapirene på jakt etter flere av riggene deres. Men sånn som det foreligger nå, så ser det ut som at Seadrills nåværende kreditorgrupper har, da, med, som de selv sier det, med overveldende flertall, stemt for at forslaget som det nå det de ønsker å gå frem med.
Ja, da betyr det I realiteten at det blir ikke delt opp og solgt ut stykkevis her.
Nei, det noe, nå ikke jeg en advokat, men det noen deler av dokumentene som kan tyde på at man kanskje har satt opp selskapet sånn at det mulig å gjøre noe I ettertid. Men min tese nå at det kommer til å gjenoppstå som Seadrill slik vi kjenner det, men at det definitivt kan være aktuelt å være del av konsolidering I space I senere tid.
Vi må ta en liten prat om det som skal skje, da, fordi gjelden skal jo kuttes med rundt 5 milliarder dollar her. Aksjonærene sitter igjen med en fjerdedel av en prosent, altså 0,25% av det gamle selskapet. Likevel ser vi at aksjekursen får seg et ordentlig løft I dag, og den har jo også fått seg noen løft for ikke så lenge siden med disse nyhetene om kontrakter med Petrobras I Brasil, men... setter man egentlig pengene I nye Seadrill hvis man handler den nå, eller må man vente litt?
Jeg mener jo at det at Seadrill har klart å få såpass mange kontrakter med Petrobras der noen av assetsene har vært stacket jo positivt for selskapet der. Altså, alt av reaktivering har en kost, men når det kommer til cashflow-generering og inntjening, så ikke dette noe som tilfaller gamle Seadrill. Så det kan jo hende at de aksjonærene som kjøper Seadrill I dag har veldig lyst til å få aksjer I det nye selskapet direkte, for det 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 jo I hovedsak kreditorene som kommer til å få. Men hvis man ser på hva annet som der ute I riggverden, så jo det kanskje ikke den beste måten å spille rigspace på akkurat nå. Så for å ta det litt tilbake til spørsmålet ditt rundt Seadrill spesifikt, så vil jeg jo si at de har jobbet fint med å skaffe seg backlog også gjennom Chapter 11-prosessen, at de har klart å holde fokus også på det operasjonelle og ikke bare på det finansielle. De har vært flinke til å skrape en god slump av assetsene sine, og kommer nok til å prøve å igjen også som et selskap som har minimalt med cash burn versus det de har vært tidligere. Altså som en siste komment så må jo også aksjonærene, nåværende aksjonærer, huske på at selskapsstrukturer jo satt opp sånn at gjeld har prioritet over aksjonærverdier, og når man da kan slå fast at det som skjer med selskapet nå, nye kontrakter, noe for fremtidens idrill, så bør man jo være superpåpasselig med å investere der i noe du kan bli veldig, veldig utvannet i.
Ja, du må i hvert fall kjøpe aksjer etter at restruktureringen gjennomført. Ja.
Da tror jeg det lettere å ha visibilitet i verdiene og det man faktisk går inn i hvert fall.
Hvis man ser på regnskapene deres da, for første halvåret, tenkte vi måtte snakke litt om riggsektoren, hvordan det egentlig går for denne stakkars bransjen. Hvis vi tar Sidil først, da, de tapte jo i første halvår 605 millioner dollar. Driften før avskrivninger, altså EBITDA, var jo så vidt i pluss med 20 millioner dollar. Litt på, basert på det du sier, altså med den ordreingangen de har fått inn, hvordan ser dere egentlig utsikten ut nå for Sidil, da, gitt at de får gjennomført denne restruktureringen og kvittet seg med masse gjeld?
Ja. Nå har jeg ikke noen punktestimater på det her og nå, men det jeg kan nevne som jeg tror generelt for, eller spennende for riggsektoren generelt, da, at man ser ofte på det man altså, i bransjen vil kalt leading edge day rate, som egentlig er marginalraten, siste datapunkt man har. Og siden i 2014 så begynte jo disse siste datapunktene å falle under egentlig realisert rate i markedet. Fordi markedet falt, men du hadde fortsatt noen gode legacy-kontrakter som holdt deg oppe. Og den kalde nedturen har vart i cirka 7 år, at nye kontrakter alltid har vært dårligere enn gjennomsnittsinntjeningen til kontraktene som allerede er der. Men med de siste fixturesene man har sett nå, inkludert Sidril sine, så har faktisk da disse nye datapunktene kommet på oversiden av denne gjennomsnittsinntjeningen, noe som på generell basis burde bety at i stedet for at man nå er i et marked der du har at du brenner cash, så vil du på marginalen nå komme inn til noe som gir deg mer cash med tiden i forhold til der du har vært. Så absolutt i riktig retning, altså det man ser på disse datapunktene.
Men er det et taktskifte på gang? Vi ser jo en voldsom appetitt nå som verden åpner opp igjen etter råvarer og energi. Skyhøye gasspriser, en ganske god oljepris på rundt 80 dollar. Men er det liksom, begynner dette å stå ut av i et faktisk taktskifte for riggnæringen?
Jeg tror det. Og det er to ting jeg vil highlighte her. Det ene er at jeg tror demand skal opp. Men på den andre siden så kan man også se at antallet rigger, i hvert fall på flytesiden, jo halvert siden 2014. Så du jobber med et marked som i absolute termer mye mindre enn det var før. Men for de som igjen, så tror jeg vi kommer til å se dette taktskiftet du snakker om. På investeringsfronten til oljeselskapene så er det også to ting som viktig å ta frem. Når de ser på nye prosjekter, så kommer de til å se på break-even. Spesielt for offshore og deepwater prosjekter så er det jo ganske heftig sånn upfront capex som må til for å gjennomføre prosjektet før man går inn i en sånn steady state produksjon som kan vare i over flere 10 år. I fjor, når oljeprisen, eller for så vidt i 16 og 17 også, når oljeprisen var lav, så betyr jo det at disse oljeselskapene, selv om et prosjekt kan ha god økonomi, de hadde lite cash til å investere med. Men nå som oljeprisen over 80 dollar, og man har jobbet med kostnadskutt og effektivitet i bransjen over mange år, så har du begge disse faktorene på plass. Du har økonomiske prosjekter, og du har cashflowen til å investere med. Og det kanskje den viktigste faktoren, den siste der.
Kort til slutt, hvem det du og dere i Clarkson Plato ser på som favoritter i sektoren da?
Personlig så jeg veldig fan av Noble Corp. Det et selskap da, som også har amerikansk selskap, som har også restrukturert seg. Jeg føler at man har en god backlog, fin balanse mellom visibilitet på riggene deres, men også da diverse kontraktsdynamikker som gir dem eksponering mot det vi tror kommer til å være en oppside i markedet fremover. Den oppsiden har man jo, beklager, først og fremst sett på flytesiden hittil, men jeg tror også dette kommer til å komme til jack-up-fronten om ikke lenge. Der har vi hatt litt lavere kontraktsaktivitet hittil, men nå har det kommet til det punktet der disse store selskapene, ADNOC, Saudi Aramco i Midtøsten, ikke lenger har rigger å plukke av, så nå må de ut til markedet og hente rigg, og de skal hente ganske store volymer, tror jeg. Så jeg tror vi ser oppsving i begge markeder, og Noble er eksponert mot begge markeder, så da mener vi at det en fin måte å spille det vi tror kommer til å bli en opptur på.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.